Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Бөгелмәдә татар милләте үсеш өчен көрәш алып барган Хади атласын искә алдылар. Атласы 4 тапкыр хөкем ителеп, империя төрмәләрендә утыра. 62 яшендә халык дошманы дигән тамга сугылып, 1938 елда атып үтерелә. Бөгелмәдә узган конференциядә бу һәм башка вакыйгалар искә алынды. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Мондай конференция Бөгелмәдә быел 22 тапкыр оештырылды. Аның ішінде Татарстан, Башқұртстан республикалары, Оренбур өлкәсе ғалимнары, тарихшылары, мәғариф қызметкерләре қатнашты. Язушы, тарих фәннәре кандидаты Фәузия Бәйрәмова әлеге конференцияда шығыш ясый, Хади атласы исемен киң җәмәгатьчелеккә җиткерүдә үзенең тәкъдимнәрен дә ишеттерә.
Кызганычка каршы, күпчелек халык әле Хади атласының кем икәнен белмей. Әмма татар зыялылары, галимнәр, язучылар аның буенча эзләнүләр алып баралар, китапларын чыгаралар. Шул исәптән мин үземдә шушы чорны өйрәнгән кеше буларак, репрессияләнгән татарларны өйрәнгән кеше буларак, Хади атласының тормышы, иҗаты һәм язмышы буенча шактый гына мәгълүматлы кеше һәм бу хакта халыкка җай чыккан саен хәбәрләр биреп торам. Хади атласы ул иң беренче чиратта зур тарихчы. Беренче булып Сибир тарихын язган, моннан 100 ел элек өйрәнеп, бүтән рус, гарәп чыганакларына таянып, зур хезмәт язган кеше. Шулай ук Казан ханлыгы, Сөембикә дип дигән зур тарихи хезмәтләр язып калдырган кеше. Моннан тышта аның дистәләгән мәкаләләре бар, милләт темасына, тарих темасына. Шулай ук Хади атласы Петербургта Дәүләт Думасы депутаты булып тора 1907 елны. Моннан тыш ул йөзләгән шәкерт әзерләгән мөгаллим. Аянычлы язмышында әйтмичә булмый, ул 4 тапкыр империя төрмәсендә утыра. Беренче тапкыр аны 1909 елны утырталар, 1906 елны язган мәкаләсе өчен, китабы өчен. Ягъни 1906 елны ул инде патша хакимияте татар мәктәпләрен, мәдрәсәләрен бетереп, анда рус теле кертергә, русча укырга, укуны кертергә тырыша, гарәп хәрефләрен бетереп. Шушыңа каршы Хади атласы амбразурага ташланган гаскәри кебек үзенең китабы белән каршы чыга. Бу китапка каршы хөкүмче ашалар, аны җыеп алып яндыралар һәм үзен утыртып куялар. Икенче тапкыр 20 елны төрмәгә утырталар, колчакка ярып киттең дип Бакуда. Чистага кайтып хөкүмәтләр һәм аклыйлар. Үшінші тапқыр 29-шы елын ұтырталар Султан Ғалиев сөлдіп, һәм Салафкиға сүрелер. Онда ол 5 жыл ұтыра, 10 елға сүрілген бола. Сәлеметлігі нашар болғаш әйләні кері қайтарырға мәжбір болалар, ауыру күшінен. Онна сыңдәлі ол ұқытып ерей. Хем сұңғы тапқыр аның 36-шы елыны қолға алалар да, өзінің тарафтарлары, іптәшләрі, туғанлары білән 1938-шы елының 15-ші февралində атып өтірелер. 9 татарны, шушы 9 татар арасында язучылар, ғалимнәр, муллалар, уқытучылар менән милләтнең иң затлы кешеләре була. Бүгелмәдән инде нигездә. Менә әйтәләр Гитлер җәлилчеләрне башын кисте дип. Гитлерга хәтле Сталин шушылай итеп 9 татарны тиреп ата. Әле алар 9 гына булмый, алар башта 24 була. Калганнарын төрле сурыкларга хөкем итәләр, аларның күпчелеге төрмәләрдә үлеп кала. Шулай дип шушыларны истә тотсаң, Сталин Гитлерга караганда алдан һәм Гитлерга караганда куркынычрак татар зыялыларының гомерен үзгән.
Фәүзия ханым, менә инде 9 кешенең үтерелүе хакында сез әйтеп киттегез. Менә инде мөмкин булса, менә шушы 9 кешене сорап китсәгез иде, алар татар кешеләреме?
Әйтик, Хади атласы иң беренче исемлектә тора. Бу эшкә дә атласычлар, атласычын дигән исем бирәләр. Янәсе, алар буржуаз дәүләт төзергә җыенганнар, татар дәүләте төзергә җыенганнар. Хади атласы икенче урында тора Рәшит Яруллин. Бу мулла, башта Әлмәт, аннан Бүгелмә мулласы була. Әхмәт Тимернең әтисе. Аннан соң китә бер туган Кәбир һәм Фазыл Туйкиннар. Булар язучылар, булар галимнәр, аннан соң Бари Фәттахов, аннан соң Гани Алтынбаев, аннан соң Сабир Уразманов, аннан соң Закария Фәттахов, аннан соң Касим Исхаков. Әйткәнемчә, укытучылар, галимнәр, язучылар, муллалар, менә шушыларны тәп аталар 15 февраль көнне.
Фәүзия ханым, менә шушы конференция ни өчен Бөгелмәдә уздырыла, һәм инде анда нинди сөйләшү, нинди тәкъдимнәр булды?
Әйе, бу бик урынлы сорау. Ни өчен Бөгелмәдә уздырыла? Беренчедән, менә бу кулга алып атылган кешеләрнең күпчелеге Бөгелмә зыялылары булган, Бөгелмә татарлары булган. Хади атласы гомернең иң көпшілік үлішін, ең игілікті үлішін, милетке қызмет еткен үлішін бүгілмә шәһәрендә уздыра. Ул бергә мулла буларақ Буа мәдрәсәсеннән җибәрелгән була һәм шушында соңгы көннәренә шушында яши дип тә әйтергә була. Шушыңа рәхмәтле буларақ бүгілмә менә 20 ел инде Хади атласы буенча төрле чаралар уздырып килә. Беренчедән алар моннан 94-нче елны Хади атласы исемендәге премия бирүне гамәлгә керттеләр. Алар аны мәгърифәтче дигән исем бирделәр аңа һәм милләтнең иң көчле мәгърифәтчесенә ел саен шушы премия бирелеп килә. Мәсәлән, инде ул 21 тапкыр бирелде. Менә бу ел 22-нче тапкыр бирелде. Мин аңа алга таба тукталырмын. Һәм әле бүгелмә моның белән генә тукталып калмый, Хади атласы премиясе бирү белән генә тукталып калмый, алар аны ел саен хәтер көне итеп шушы атып үтерелгән көндә уздыралар бу чараларны. Әйтик, менә узган елның ахырында татар гимназиясына Хади атласы исеме бирелде. Без бу ел аның тактасын ачу тантанасында катнаштык. Шулай ук Бүгелмә шәһәренең бер урамына Хади атласы исеме бирелде. Күрәсезме, Бүгелмә шәһәре, аның зыялылары, хәтта аның җитәкчелеге дә, менә хәзерге җитәкчелеге дә Хади атласының кем икәнен аңлап, аның милләт өчен шәһит киткәнен аңлап, Хади атласыны һәм аның көрәштәшләрен бик зурлап 20 ел рәттән инде шушындый төрле чаралар уздыралар. Әмма бу юлы да шушы фәнни конференция уздырылды һәм шунсында әйтерем, менә бу чаралар, бу фәнни конференциялар хәзер Бүгелмә кысаларында гына узмый. Бүгелмә өчен генә узмый дип әйтәсем килә. Менә бу юлы мәсәлән, анда Казаннан, Әлмәттән, Лениногорскидан, Чаллыдан, Ырымбур өлкәсенең Богырыслан шәһәреннән, Әсәкәй районыннан, шулай ук Башкортстанның Октябрьский шәһәреннән, тирә-яктагы бөтен авыллардан укытучылар, зыялылар, галимнәр, язучылар шулай дәртләнеп килгәннәр иде, хезмәт итәргә, чыгышлар ясарга дип килгәннәр иде. Һәм конференция мин әйтер идем, бик шушы ихлас үтте, шушы күп мәгълүматлар яңгырады. Башка еллардан айырмалы буларак хакимият башлыгы Илдус Касимов башыннан ахырына хәтле утырды, чыгышлар ясады. Менә шушылай итеп конференция Хади атласының һәм аның көрәштәшләренең истәлеген тагын бер тапкыр яңартты. Инде тагын да киңрәк төбәк ара конференцияга әйләнеп, Бүгелмә Татарстан чикләреннән чыгып, Ырымбур далаларына, Башкортстанларга хәтле барып җитә алды аның идеяләре дип әйтәсем килә.
Аузия ханым, сез инде менә Хади атласы исемендәге премияләрне инде күп кешеләргә бирүне атап киттегез. Менә быел кемгә бирелде һәм инде элгәре бирелгәннәр арасында нинди шәхесләребез бар?
Быел 22-нче тапкыр бирелде бу премия, ул мәгърифәтче дигән исем. Бу язучы Тукай бүләге иясе Рабит Батуллага бирелде. Бик зурлап аның түш тамгасын хакимият башлыгы Илдус Касимов Рабит Батулланың күкрәгенә кадады. Бу ни түш тамгасын? Моннан тыш инде аның дипломнары да бар. Моңа кадәр бирелгән кешеләр арасында Мирқасым Госманов, Хатип Миннагулов, Индус Тахиров кебек зур галимнәр бар. Минем үземнең дә 2004-нче елны шушы премия бирелде. Беренчеләрдән булып 95-нче елны Айдар Хәлимгә бирелде бу премия Чаллы шәһәреннән. Бик күп кенә укытучыларга, шушы төбәкнең укытучыларына бирелде. Әйтәм бит, бу тиге Бүгелмә белән генә сикләнеп калмый, Казаннарга, төрле шәһәрләргә дә бирелә. Моннан тыш әле мәгърифәтче исеменнән тыш Атласы премиясенең башка номинациялары да бар. Әйтик, Фидакар укытучы дигән номинациясында бик күп кенә укытучыларга бер унлап укытучыга бирелде. Бигрәк тә Ырымбур өлкәсеннән килгән укытучыларга бирелде, мин аңа бик сөенеп утырдым. Шулай ук иҗтиһатлы укучы дигән балаларга да бирелә. Балалар бик актив катнашалар, докладлар белән, чыгышлар белән катнашалар, фәнгә кирип китәләр балалар шушы конференцияләр аша, һәм шәфәгать иясе дигән номинациясе дә бар. Мыс инде милләтчеләргә бирелә. Бу юлы Фәрит Нәбиуллин дигән Карабаш бистәсеннән кеше һәм милләтчегә бирелде. Ул эшмәкәр, шушы милли хәрәкәткә бик ярдәм итә торган биш бала атасы. Менә шушындый номинацияларда бик күп кешене үзенә тарта җәлеп итә. Ә конференцияда чыгыш ясадылар бу юлы инде бик зур докладлар белән шушы Хади атласы исемендәге хәйрия фондының җитәкчесе Фәүзия ханым Мәхмүтова, тарих һәм заман дигән темага бик эшлекле доклад ясады. Шулай ук Казаннан килгән галим Рами Миңнуллин, ул Зиин фондының мөхәррире, шушы атласы буенча китаплар чыгаручы бик белгеч дип әйтер идем мин аны бу өлкәдә. Һәм инде әлбәттә инде Зиин фондының вәкиле Тукай бүләге иясе Гәрәй Рәхим бик эчтәлекле чыгыш ясады. Шушы Зиин фонды чыгарган китапларга бик басым ясап сөйләдем ди ул атласының эшчәнлеге буенча нәрсә эшләгән зыйын фондын Рабит Батулла, мин үземдә төрле тәкъдимнәр белән чыктым чыгышым белән Айдар Хәлим һәм айрым әйтер идем әлмәттән килгән төбәк тарихчысы Рузу ханым Сәлманова ул ике китап чыгарды төбәк тарихы буенча һәм менә аның соңгы чыккан китабы Әхмәт Тимернең китабын бастырып чыгарды истәлекләрен төрекчәдән русчага тәрҗемә иткән Зөлфия Кадир ул конференция кунакларына делегатларына таратылды бу китап чөнки Әхмәт Тимернең әтисен дә атып үтерәләр шушы атласылар белән бергә күрәсез шуш хәтле киң даирәдә үтте конференция менә бер теге атласы темасы гына булмыйча төрле китапларга презентациялар да булды шул вакытта шушы хәтле зур матур бүләкләр бирү дә булды җыр биюләр белән дә үрелеп барды мәктәп балалары шушы фәнни конференцияны фольклор биюләре җырлары белән тагын да байыттылар хәтта ки атласыларны атып үтерү күренешен мәктәп балалары бер сәхнә күренеше итеп тәшләгәннәр иде. Менә шушындый күренешләр дә булды. Әле аннан тыш менә пленар утырышка хәтле секцияларда укытучылар үзләренең докладларын аерым эшләделәр. Әле моннан тыш тагын Атласи исемендәге татар гимназиясында музейга сәяхәт булды. Анда 3 музей эшләп тора. Шушы Атласи музее, Туган якны өйрәнү музее, Ватанпәрвәрлек музейларында безне сәяхәт кылдырдылар. Һәм инде тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, шушы Атласи исеме бирелгән тактаны ачу күренеше булды. Без моңа бик сөендек, чөнки 20 ел сораган булганнар шушы татар гимназиясына Атласи исеме бирегә дип.
Атласовчылар эше буенча хөкем карары Казанның хәзерге Менжинский исемендәге клубында хәрби трибунал тарафыннан чыгарыла. Әлеге конференциядә Фаузия Бәйрәмова шушы клуб бинасы диварына истәлек тактасы куярга, Хади Атласи хезмәтләрен төрек теленә тәрҗемә итәргә дигән тәкъдимнәр дә кертә. Бүгелмәдә узган чарада Хади Атласиның оныгы Әлфия, Әлфиянең улы Әмир дә катнаша.
Бүгелмәдә Хади Атласига багышланган конференция турында Гафиулла Газизне тыңладык. Бүген азатлык тапшыруында әле сезне тарихи сәхифәдә көтә хөрмәтле тыңлаучылар. Анда Идел Урал өлкәсен төзү карары турында сүз барачак. Азатлыктан аерылмагыз.